ca apoi ceilalți din copii care au mai rămas să cânte, să-i lăsăm și pe ei și apoi să ascultăm cuvântul. Faptele 24. Deci Pavel a fost dus de trupa aceea de soldați la Cezarea. A fost luat din Ierusalim, dus în Cezarea și acum urmează procesul din Cezarea. Iată, în versetul 1 spune, după 5 zile a venit marele preot, deci au trecut 5 zile din momentul în care Pavel era în Cezarea și a venit marele preot Anania cu unii din bătrâni și cu un vorbitor și cuvântul aici este orator sau avocat numit Tertul sau Tertulus. Au adus înaintea dregătorului sau guvernatorului plângere împotriva lui Pavel și în felul acesta începe procesul împotriva apostolului Pavel. Cine este acest Anania? Numele lui oficial este Anania, fiul lui Nebedeu, sau în latină Ananias ben Nebedeus, și a fost mare preot în perioada 47-52. El l-a judecat și pe apostolul Pavel, după faptele 2, faptele 3, și apostolul Pavel în faptele 23. Se spune despre el că era foarte violent, era arogant, era mâncăcios și era corupt. Evreii îl urau și așa se face că în timpul revoltei de anul 66 a fost prins într-un canal din acela de scurgere unde se ascundea și a fost omorât. Era atât de rău și de violent încât, am spus data trecută, evreii foloseau o denaturare a psalmului care spune porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți capetele, să intre Domnul cel atotputernic. Cine este Domnul? Domnul cel tare și viteaz. Ei cântau, ridicați-vă porți capetele, să intre marele preot, că era mare într-adevăr și trebuiau să deschidă porțile pentru el. Pavel a fost chemat și Tertul a început să-l părască astfel. Deci iudeii și-au ales un avocat prin care să vorbească, sau un procuror, un avocat care să-l acuze pe Pavel. Prealesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare și neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale. Deci, repet, aici vorbește un avocat. Cine este acest Felix? Felix s-a născut în anul 10 și a fost un sclav care a ajuns să fie guvernator în perioada 52-60. Și el corupt, crud, imoral, o mulțime de lucruri rele despre el, a suprimat cu cruzime revoltele iudeilor, iar istoricul Tacitus spune despre el că a domnit cu autoritatea unui rege, dar cu instinctele unui sclav. A știut el ce sfor să tragă și a ajuns să fie guvernator în Iudeea. Acesta șade pe scaunul de guvernator și el trebuie să prezideze la acest proces al apostolului Pavel. Despre viața lui de căsătorie știm că a avut 3 neveste. Prima dintre ele, Drusila din Mauritania, a doua, Drusila din Iudeea, cea cu care stă pe tronul de guvernator și o vom găsi mai târziu în capitolul 24. Ea s-a născut în anul 38, deci era cu 28 de ani mai tânără decât el, avea numai 20 de ani și era la a treia căsătorie și Drusila era la a treia căsătorie. Fica lui Irod, Agripa I. Ea a murit la 41 de ani la erupția vulcanului Vesuviu, împreună cu fiul ei. Între timp s-a despărțit de Felix, Felix și-a mai luat o soție al cărei nume nu-l cunoaște. Deci aceștia trebuiau să judece pe apostolul Pavel. Și revenim la versetul 2, prealesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare și neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale. Numai minciuni. Deci Felix acesta a fost atât de corupt și atât de se lupta împotriva chiar a iudeilor, încât acest avocat numai minte, spune, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare. Dacă era o pace atât de mare, de ce a trebuit să fie apostolul Pavel dus cu 420 de soldați de la Ierusalim la Cezarea? În vreme de pace călătorești foarte bine, nu te deranjează nimic. Dar s-a văzut în Ierusalim ce pace a fost încât voiau să-l sfâșie pe apostolul Pavel. Ne faci să ne bucurăm de o pace mare și neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale. Nici vorba, a fost o corupție. Au fost niște bani care au fost deturnați, o mulțime de lucruri care se puteau spune împotriva lui. Dar care era scopul avocatului? Scopul era să-l lingușească pe judecător ca să obțină de partea lui, să tragă dreptate de partea lui și a iudeilor. Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțămita, cu toată recunoștința, în toată vremea și în tot locul. Ba bine că nu, iudeii n-au fost niciodată recunoscători față de ce le făceau romanii și niciodată n-au avut o recunoștință față de romani. Dar avocatul minte, pentru a treia oară, minte, ca să-l lingușească pe Felix. Dar ca să nu te țin prea mult, te rog să asculți în bunătatea ta câteva cuvinte. Felix nu era nici bun, nu avea bunătate, el era un om foarte crud, era un om cu o inimă mică, era un rob ajuns domnitor, ajuns guvernator. Și știți, când ajunge robul pe scaunul de domnie, se poate întâmpla să facă lucruri pe care în vreme când era rob nu își permitea să le facă. Am găsit pe omul acesta, este vorba de Pavel, care este o ciumă. Ce cuvinte folosește despre Pavel? Este o ciumă, pune la capăt, la cale răzvrătit printre toți iudeii de pe tot pământul. Iarăși, minciună! Apostolul Pavel i-a învățat pe credincioși să respecte autoritățile. Supuneți-vă autorităților cele mai mari, că sunt puse de Dumnezeu. Rugați-vă pentru dregători, pentru cei înălțați în dregătorie. Toată viața apostolului Pavel a fost un îndemn ca frații să se supună autorităților, chiar dacă la Roma era Nero. Zice, el pune la cale răzvătiri printre toți iudeii de pe tot pământul. Nici vorbă, toate epistolele apostolului Pavel stau împotriva acestei minciuni. El este mai marele partidei sau sectă sau erezie a nazarinenilor. Aici nu trebuie să facem confuzie între partida aceasta nazarinenilor, cum îi spune Tertul, care era legată de Nazaret, de orașul sau de localitatea natală a Domnului Iisus Hristos, care era numit Iisus din Nazaret, și de aici este vorba despre creștini care erau deci legați de numele acesta de Nazaret, a nu se face confuzie cu Biserica Nazareniană, care a apărut târziu, 1778, în Europa, de la un elvețian, student de teologie, care a fost mișcat de Duhul lui Dumnezeu și a ajuns mai târziu din Elveția în Ungaria și din Ungaria în România și în alte țări, și de aici este Biserica Nazareniană. Fratele Aurel Velean spunea că mama dânsului a fost nazareniană. Da? În Serbia, în zona aceea Banatului Sârbesc, sunt biserici nazarinene care au câteva caracteristici și ele sunt pe ramura aceasta a bisericilor protestante, pentru că sunt foarte înrudite cu anabaptiștii și de asemenea cu mișcarea wesleyană a lui John Wesley și cu mișcarea holiness. Deci este cumva o mixtură între Biserica Pentecostală, Biserica Baptistă, și ei țin foarte mult la, cu strictețe, țin la credința creștină, și pentru asta au avut de suferit foarte mult. În Biserica Nazareniană, și poate fratele Aurel poate să spună mai mult, în Biserica Nazareniană lucrurile sunt stricte în sensul că surorile stau separat de frați, ca și la noi, îmbrăcămintea este foarte modestă, surorile se îmbracă foarte modest și au, deci este interzis să fie make-up, deci nu, nici de cum farduri, nici de cum bijuterii, capul întotdeauna acoperit. Și în Biserica Nazareniană, femeile nu se roagă cu voce tare. Ei interpretează textul femeia să tacă în adunări, în sensul acesta, femeia să nu se roage în adunare. Deci foarte înguști, foarte stricți. În bisericile nazarinene din Serbia, am intrat și eu odată acolo, era o întâlnire de câțiva bătrâni, câțiva oameni se adunau acolo. Și încă există astfel de biserici. Am fost surprins să văd că acum și în România, în Arad, spre exemplu, în județul Timiș și prin alte părți, sunt biserici nazarinene care țin la aceste rânduieli foarte stricte. Cumva înrudiți și cu menoniții, menoniții care iarăși au o strictețe în felul în care interpretează Scriptura. Deci a nu se face o confuzie cu Biserica Nazariniană. Și a încercat să spurce sau să profaneze chiar și templul. Și am pus mâna pe el, am vrut să-l judecăm după legea noastră, adică să-l omoare cu pietre. Dar a venit capitanul Lisia să-l smulgi din mâinile noastre cu mare silă, cu violență, și ne aducem aminte de lucrul acesta din capitolul 23, și a poruncit pârâșilor lui să vină înaintea ta. Deci procesul s-a mutat de la Ierusalim, s-a mutat la Cezarea. Dacă îl vei cerceta, tu însuți vei putea afla de la el toate lucrurile de care îl pârâm noi. Deci în momentul acesta procesul este în desfășurare și avocatul spune lui Felix să-l cerceteze el pe Pavel. Iudeii s-au unit la învinuirea aceasta și au spus că așa stau lucrurile. Câteva lucruri pe care le-am extras eu de aici și sigur sunt și altele. Domnul Iisus a spus că ucenicii trebuie să se credincioșii trebuie și se vor confrunta cu acuzații false și denigratoare. Și vă aduceți aminte încă din Matei capitolul 5, ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor prigoni, vă vor ocărâ și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă că și tot așa au prigonit și pe prorocii care au fost înainte de voi. Pavel a fost acuzat pe nedrept, a fost denigrat, pentru că Domnul Iisus Hristos a spus că așa vor fi acuzați și credincioșii. De altfel, spune 2 Timotei, capitolul 3, cu 12, de altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Iisus vor fi prigoniți. Adesea credincioșii sunt judecați de judecători răi, corupți și nedrepți. Așa a fost judecat și Domnul Iisus. De ce am avea pretenții la un tratament mai bun când Domnul Iisus a zis, dacă pe mine m-au urât, și pe voi vă vor ură. Dacă el a fost acuzat pe nedrept de Ana și Caiafa și de tot soborul acela și în cele din urmă, deși Pilat știa că este nevinovat, totuși l-a dat în mâna soldaților să răstignească, atunci și credincioșii au parte de un astfel de tratament, uneori de judecători răi, corupți și nedrepți. Al treilea lucru, când ura orbește mintea, acuzațiile vor fi mincinoase. Și aici vorbim în general, când ai ură pe cineva sau când ai un colț pe cineva, știți, și nu-l înghiți, așteaptă-te că vor ieși și acuzații din acestea mincinoase. Ți se pare că ce face este o ciumă, ți se pare că ceva este nedrept. Am cunoscut pe cineva care în viață a fost revizor contabil. Știți, din acela care mergea prin piață și căuta infractorii, care fură, care înșală, care are cântarul fals și așa mai departe. Și un astfel de om a recunoscut, era credincios, a recunoscut, zice, eu întotdeauna văd pe cineva cu ochiul revizorului contabil și casierul bisericii, cred că face șmecherii. Păi dacă ai pornit de la început cu lucruri din acestea, așteaptă-te să fii un acuzator, pentru că Domnul Iisus a zis, dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău este plin de întuneric. Există profesii în care se așteaptă să minți în folosul clientului. Spre exemplu, avocatura. Avocatul este plătit să câștige procesul și pentru aceasta el minte și face afirmații sau ascunde anumite lucruri. De aceea eu, dacă aș încuraja pe cineva să facă să intre în domeniul legal, să fie avocat, judecător sau așa ce mai departe, aș îndemna să se ferească de acele ramuri ale justiției în care trebuie să mintă. Eu am o nepoată care a făcut dreptul și mi-a plăcut de ea când a zis, pe mine s-a dus la șefii ei și i-a zis, pe mine să nu mă puneți în cazuri de divorț. Eu nu pledez pentru nimeni pentru divorț. Nu mă puneți să judec sau să fiu avocatul cuiva care a făcut o șmecherie. Vreau mai bine să lucrez în acele domenii cum ar fi partea juridică a întreprinderilor. Acolo nu trebuie să mint, nu trebuie să înșel, eu sunt credincioasă. Deci dacă ai un astfel de profesie, caută acea ramură în care să nu minți, să nu înșeli. Dar dacă adevărul este de partea ta, nu ai nevoie să flatezi judecătorul sau audiența. Pavel când vorbește este așa de liber și este așa de senin, el nu trebuie să-l lingușească pe judecător pentru că are dreptate de partea lui. De altfel, Biblia spune când cugetul este curat, atunci poți să ai curaj. Când ochiul este rău, vei vedea chiar și în Apostolul Pavel o ciumă. Dacă ochiul tău este rău, tot trupul este plin de întuneric. Deci dacă ochiul este bun, atunci este trupul plin de lumină, zicea Domnul Iisus Hristos. Curăță ochiul și atunci vei vedea bine. Și deci data viitoare vom trece la partea cealaltă a capitolului, să vedem cum s-a apărat Apostolul Pavel, dar pentru că capitolul este lung, este de 27 versete, am vrut să iau aceste 9 versete acum și să trecem prin ele. Lasă acum copiii cu ce au pregătit, fetele, băieții care mai sunt și apoi